dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Prabowo melantik wakil dan anggota Dewan Ekonomi Nasional. Rusia komitmen tingkatkan kerjasama pendidikan dengan Indonesia. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkap. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Wakil dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional DEN periode 2024-2029 di Istana Negara Jakarta Selasa. Sebelumnya, Presiden telah melantik Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua DEN pada pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih. Terhitung sejak saat pelantikan, Presiden mengangkat Mari Elka Pangestu sebagai Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Sementara anggota Dewan Ekonomi Nasional dijabat oleh Muhammad Khatif Basri, Arif Ansori Yusuf, Haryanto Adikusumo, Haryanto Irawan, Septian Haryo Seto, dan Muhammad Firman Hidayat. Usai pelantikan, Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu mengatakan pihaknya bertugas untuk memberi masukan dan rekomendasi kepada Presiden Prabowo mengenai isu-isu strategis dan program prioritas. Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI menyetujui usulan Presiden Prabowo Subianto untuk mengangkat mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR yang juga pelaksana tugas Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara IKN Basuki Hadimulyono sebagai Kepala OIKN Definitif. Dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Sumi Dasko mengatakan bahwa DPR RI telah menerima dan memproses surat Presiden Republik Indonesia nomor R56 tertanggal 23 Oktober 2024 tentang penyampaian calon Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Dia menjelaskan bahwa persetujuan DPR RI atas usulan pengangkatan Basuki Hadimulyono sebagai Kepala OIKN Definitif sebagaimana surat Presiden tersebut diambil dalam rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI pada Senin. Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda berharap dengan dilantiknya Basuki sebagai Kepala OIKN, maka pembangunan infrastruktur maupun kawasan di IKN yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau non-APBN dapat dipercepat dan berjalan baik. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenparekraf, Baparekraf, menyatakan Indonesia untuk pertama kalinya berpartisipasi dalam International Tourism and Travel Show Kanada 2024 untuk mempromosikan wisata tanah air. Dikutip Antara di Jakarta Selasa, Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf, Baparekraf, Nimade Ayu Martini mengatakan, dalam kegiatan itu, para pelaku usaha pariwisata bisa mendapatkan informasi dan akses lebih detail yang disediakan di Paviliun Indonesia. Nimade Ayu menyampaikan, ITTS Kanada 2024 yang merupakan sebuah acara bursa pariwisata internasional terbesar dan tertua di Amerika Utara, menjadi peluang Indonesia meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara, khususnya wisatawan asal Kanada. Hingga Agustus 2024, wisatawan asal Kanada yang telah berkunjung ke Indonesia mencapai 58.335 orang atau sekitar 60% dari target. Berdasarkan catatan, wisatawan Kanada juga memiliki rata-rata pengeluaran perkunjungan sebesar $2,178.59 dengan lama kunjungan rata-rata yaitu 14,8 hari. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan angka positif sebesar 4,95% year on year pada triwulan ketiga 2024 berdasarkan laporan yang disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti. Dalam keterangan resmi Selasa, Amalia menjelaskan nilai produk domestik bruto PDB Indonesia pada triwulan ini mencapai Rp5.638,9 triliun atas dasar harga berlaku dan Rp3.279,6 triliun atas dasar harga konstan. Amalia juga menambahkan secara kumulatif, perekonomian Indonesia menunjukkan pertumbuhan sebesar 5,03% dari Januari hingga September 2024. Hal ini menggambarkan kinerja ekonomi yang stabil dan optimis, meskipun tantangan global yang dihadapi. Beralih ke berita internasional. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengungkapkan komitmen negaranya dalam memperkuat kerjasama di bidang pendidikan dengan Indonesia. Dalam sambutannya pada perayaan Hari Persatuan Nasional Rusia di Jakarta Senin, Duta Besar Tolchenov menyampaikan, setiap tahun Rusia menyediakan ratusan beasiswa bagi pelajar Indonesia. Ia berharap upaya ini dapat mendorong lebih banyak pelajar Indonesia melanjutkan pendidikan di Rusia. Saya yakin bahwa melalui upaya bersama kita dapat lebih mempromosikan hubungan Rusia-Indonesia, mewujudkan potensi besar dari kerjasama bilateral dan menjaga persahabatan yang tulus antara negara kita, pemerintah kita, dan rakyat kita, serta antara kita semua yang hadir di sini malam ini. Duta Besar Sergei Tolchenov menambahkan, Indonesia merupakan salah satu mitra kunci Rusia di Asia Tenggara dan dalam arena global, dengan dialog politik yang aktif dan hubungan erat antara para pemimpin kedua negara. Ia juga mengingatkan, tahun depan Indonesia dan Rusia akan merayakan ulang tahun ke-75 hubungan diplomatik yang diharapkan dapat terus meningkatkan kerjasama di berbagai bidang. Duta Besar Rusia untuk Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, Ergeny Zagainov mengatakan kerjasama Rusia dan ASEAN memperkuat kontribusi kedua pihak terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan. Hal itu disampaikan Zagainov dalam sambutannya pada acara Hari Nasional Rusia di Jakarta Senin. Zagainov menyampaikan tahun 2024 menandai 20 tahun bergabungnya Rusia dalam perjanjian persahabatan dan kerjasama Treaty of Amity and Cooperation, TAC di Asia Tenggara. Sementara pada tahun ini, Rusia menjadi mitra digital resmi ASEAN. Zagainov juga mengatakan Rusia dan ASEAN telah mengadopsi pernyataan bersama pada Juli 2024 di Laos yang menegaskan kembali komitmen kedua pihak terhadap prinsip-prinsip inklusivitas, transparansi, kualitas, dan kepercayaan untuk menegakkan multilateralisme. Menurut dia, pernyataan tersebut juga menegaskan kontribusi signifikan hubungan ASEAN dan Rusia terhadap proses integrasi komunitas ASEAN. Otoritas Korea Selatan menjatuhkan denda sebesar 21,6 miliar won atau sekitar $15.6 juta kepada Meta, induk perusahaan Facebook dan Instagram, atas pelanggaran privasi yang melibatkan pengumpulan informasi sensitif hampir 1 juta pengguna tanpa izin. Dikutip AFP di Jakarta Selasa, Komisi Perlindungan Informasi Pribadi Korea menyampaikan, Meta diduga mengumpulkan data tentang pandangan politik, keyakinan agama, dan orientasi seksual pengguna, lalu membagikannya kepada sekitar 4.000 pengiklan untuk tujuan iklan bertarget. Selain menjatuhkan denda, pihak berwenang juga memerintahkan Meta untuk memperbaiki prosedur hukum dan pengelolaan informasi sensitif, meningkatkan langkah-langkah keamanan, dan menanggapi permintaan akses data dari pengguna secara lebih baik. Selanjutnya disampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Pemerintah Bahas Lingkungan Hidup Bersama Pejabat Daerah.
Voice of Indonesia.
Pemerintah bahas lingkungan hidup bersama pejabat daerah. Ancaman lingkungan hidup dampak perubahan iklim dunia, climate change memaksa pemerintah bergerak cepat untuk melakukan mitigasi dalam membuat kebijakan. Terkait hal tersebut, pemerintah akan mengumpulkan pejabat daerah dan forum koordinasi pimpinan daerah, Forkopimda, untuk membahas isu lingkungan. Dalam kunjungan kerja ke Bali, Minggu, Presiden Prabowo Subianto mengundang tokoh masyarakat, pejabat daerah, dan pemangku kepentingan untuk diberi arahan agar lebih perhatian terhadap isu lingkungan dan kebersihan dalam menjalankan tugasnya. Menurut Presiden Prabowo, isu lingkungan hidup dan kebersihan merupakan tanggung jawab semua pihak, yang dimulai dari lingkungan terkecil, di rumah sendiri, atau di daerah yang dipimpin masing-masing. Menjaga lingkungan adalah salah satu upaya manusia untuk mencegah kenaikan suhu bumi yang semakin panas. Kenaikan suhu dunia dapat disebabkan oleh kerusakan hutan dan alih fungsi ruang hijau. Hal ini telah mengakibatkan mencairnya es abadi di Kutub Utara dan Selatan, anomali curah hujan hingga kekeringan. Semua itu kini menjadi ancaman umat manusia. Indonesia merupakan salah satu paru-paru dunia yang dapat memberikan dampak ancaman perubahan suhu dunia. Jika deforestasi dan perubahan area hijau menjadi merah tidak segera diatasi. Karena itu, untuk menjaga paru-paru dunia, dibutuhkan kerjasama baik antara pemerintah, pemangku kepentingan di daerah, dan masyarakat, terutama dalam pengurangan emisi. Berdasarkan dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution, ENDC, pengurangan emisi Indonesia, sampai 2030 ditargetkan sebesar 31,89%, namun dapat ditingkatkan hingga 43,2% apabila mendapatkan dukungan internasional. Indonesia akan hadir di Conference of the Parties ke-29 yang akan diselenggarakan oleh the United Nations Framework Convention on Climate Change 11 November di Baku, Azerbaijan. Sehingga pemahaman atas isu dunia tentang lingkungan hidup akan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah ke depannya. Oleh karena itu, pertemuan Presiden Prabowo dengan Kepala Daerah, Ketua DPRD, Kepala Kepolisian, Kepala Kejaksaan, Komandan TNI, sesuai tingkatan di daerah menjadi hal utama. Apalagi Presiden Prabowo Subianto baru menjabat sebagai Kepala Pemerintahan, sehingga dibutuhkan dukungan semua pihak dalam melaksanakan konsep-konsep dan kebijakannya, serta masukan-masukan semua pihak. Sekian komentar.
Komentar tadi mengakhiri warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 5 November 2006. Saddam Hussein divonis mati. Mantan Presiden Irak Saddam Hussein dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan di Al-Dujail, Irak atas tuduhan pembantaian 148 orang Syiah pada 1982. Pada persidangan yang berbeda, Saddam Hussein juga didakwa atas kasus pembunuhan terhadap puluhan ribu etnis Kurdi dalam operasi Anfal pada 1988. Hukuman mati terhadap Saddam Hussein dilaksanakan pada 30 Desember 2006. Beralih ke peristiwa 5 November 2010, erupsi kedua Gunung Merapi. Erupsi Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta ini terjadi mulai 26 Oktober 2010. Sejak saat itu, gunung dengan tinggi 2.930 meter tersebut mengalami serangkaian erupsi dengan diiringi awan panas dan banjir lahar dingin hingga mencapai puncaknya pada 5 November 2010. Berdasarkan data BNPB per tanggal 27 November 2010, bencana erupsi Gunung Merapi telah mengakibatkan 277 orang meninggal di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan 109 orang meninggal di wilayah Jawa Tengah. Bencana tersebut mengakibatkan kerusakan dan kerugian besar di wilayah Magelang, Boyolali, Klaten, dan Sleman. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa peringatan Hari Kesadaran Tsunami Sedunia. Peringatan Hari Kesadaran Tsunami Sedunia 5 November dimulai sejak Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menetapkannya pada Desember 2015. Dikutip dari website United Nations Office for Disaster Risk Reduction, undrr.org, Hari Kesadaran Tsunami Sedunia atau World Tsunami Awareness Day adalah sebuah peringatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas bahaya tsunami dan pentingnya kesiapsiagaan dan peringatan dini. Tema Hari Kesadaran Tsunami Sedunia 2024 adalah peringatan dini dan tindakan dini sebelum setiap tsunami terjadi. Tema ini menekankan pentingnya memiliki sistem peringatan dini yang efektif dan mengambil tindakan cepat untuk menyelamatkan nyawa dan mengurangi dampak tsunami. Sekian hari ini dalam sejarah.
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini dengan judul ESDM sebut ketahanan energi Indonesia masuk kategori tangguh. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan ketahanan energi Indonesia masuk dalam kategori tangguh. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Enia Listiani Dewi mengatakan, kategori tersebut dinilai dari 4 parameter, yakni ketersediaan, kemudahan akses, keterjangkauan, serta ramah lingkungan. Dalam acara Indonesia Energy Transition Dialogue 2024 di Jakarta Senin, Enia menjelaskan untuk 4 parameter ketahanan energi, ketersediaan, kemudahan akses, keterjangkauan, serta dapat diterima lingkungan, Indonesia ada pada kategori yang tangguh. Ia menyampaikan, dari keempat parameter tersebut, Indonesia mendapatkan skor rata-rata 6,64 poin, serta masih menghadapi tantangan berupa pengembangan energi yang ramah lingkungan agar sejalan dengan visi nol emisi karbon sesuai perjanjian Paris yang ditargetkan terwujud pada 2060. Meski demikian, guna menghadapi tantangan tersebut, Kementerian ESDM sudah menerapkan beberapa strategi, yakni efisiensi energi, optimalisasi elektrifikasi melalui penggunaan kendaraan listrik, dan penerapan di sektor agrikultur. Menerapkan moratorium pembangkit listrik tenaga uap batubara agar dihentikan secara bertahap. Penggunaan energi terbarukan yang memiliki potensi hingga 3.687 gigawatt serta pengembangan energi baru seperti nuklir, hidrogen, dan amonia. Selain itu, Enia menjelaskan, pada masa pemerintahan baru Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, pemerintah berfokus pada pengembangan investasi, transmisi, dan infrastruktur energi terbarukan, serta optimalisasi efisiensi energi. Indonesia bisa mendapatkan 32% reduksi emisi hanya dengan menggunakan efisiensi energi. Adapun swasembada energi menjadi salah satu topik yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato perdananya di hadapan parlemen setelah dilantik sebagai presiden. Presiden Prabowo mempunyai kekhawatiran, ketegangan geopolitik dan perang yang bisa terjadi kapan saja dapat mengancam pasokan energi Indonesia, sehingga Indonesia harus bisa memenuhi kebutuhan energinya sendiri. Sekian Indonesiaku kali ini.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, masyarakat di daerah Bukimiake, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, menggelar kesenian tradisional Togal untuk memeriahkan acara pernikahan dan kegiatan lainnya. Togal adalah tradisi hiburan yang ada pada masyarakat di Maluku Utara. Tradisi ini menggabungkan beberapa unsur, yaitu musik, tarian, lantunan syair, dan pantun. Tradisi ini sudah berlangsung sejak zaman dulu dan terus dipertahankan sebagai tradisi masyarakat Bukimiake hingga kini. Digelarnya tradisi ini merupakan bentuk kepatuhan terhadap warisan leluhur, juga sebagai salah satu upaya melestarikan musik tradisional. Bagi masyarakat setempat, musik Togal merupakan musik multifungsi karena selain dapat dinikmati sebagai kesenian, juga menjadi perekat nilai-nilai silaturahmi dan persaudaraan. Pendengar, dalam musik Togal sedikitnya ada 4 jenis instrumen musik yang digunakan, yakni biola yang juga disebut viol oleh masyarakat Bukimiake, gambus, gong, dan tifa atau gendang rebana. Namun dengan hanya berbekal biola dan tifa pun, Togal tetap bisa ditampilkan. Dari keempat instrumen musik tersebut, yang paling dominan perannya adalah biola, karena alunan suara biola menjadi pengatur irama gerak orang yang menari dalam musik Togal. Bahkan, alunan suara biola dalam musik Togal menjadi magnet bagi siapapun yang mendengarnya untuk datang ke acara yang menampilkan kesenian Togal. Pendengar, selain ditampilkan untuk memeriahkan acara pernikahan, kesenian Togal juga biasanya ditampilkan dalam acara adat atau penyambutan tamu. Untuk acara adat atau penjemputan tamu, penari yang mengiringi musik Togal biasanya hanya 5 pasang pria dan wanita. Sedangkan pada saat acara pernikahan, jumlah penarinya jauh lebih banyak, bahkan bisa mencapai ratusan orang tergantung dari luasnya tempat acara. Kesenian Togal yang ditampilkan dalam acara adat atau penjemputan tamu biasanya diikuti dengan pantun yang berisi nasihat untuk melakukan kebaikan dengan mengutip ayat-ayat Al-Quran dan hadis atau pesan-pesan dari para leluhur. Untuk acara pernikahan, terkadang pula disertai dengan pantun yang isinya hanya untuk memberi komando kepada mereka yang menari, misalnya komando untuk berganti pasangan atau memutar haluan kepada pasangan yang berada di belakang. Gerakan tarian dalam kesenian Togal pada umumnya tidak rumit, sehingga bisa dilakukan oleh siapapun.
Let's go!
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, bagi Anda pecinta musik jazz, event Ngayog Jazz kembali hadir. Event jazz ikonik asal Yogyakarta ini akan kembali dihelat 16 November 2024. Perhelatan Ngayog Jazz tahun ini akan dipusatkan di Dusun Kalimundu, Desa Gading Harjo, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Pemilihan lokasi di Dusun Kalimundu bukan tanpa alasan, karena Ngayog Jazz selalu berkomitmen untuk melibatkan masyarakat setempat. Selain itu, Ngayog Jazz juga dikenal sebagai festival yang melibatkan berbagai komunitas lokal. Pendengar, Ngayog Jazz 2024 akan kembali menjadi ajang pertemuan musisi jazz lokal dan nasional yang kali ini dipadukan dengan kehadiran komunitas-komunitas lain seperti komunitas fotografi, otomotif, hingga seni rupa. Setiap elemen ini akan menyatu dalam perhelatan besar yang mengedepankan kebersamaan dan semangat gotong royong. Ngayog Jazz 2024 akan menampilkan 6 panggung, di mana Anda dapat menikmati musik jazz lokal maupun nasional, serta seni pertunjukan tradisional dari warga setempat. Tidak hanya itu, seni pertunjukan tradisional khas Bantul juga akan ikut mengisi acara Ngayog Jazz. Pendengar, daya tarik Ngayog Jazz 2024 adalah Pasar Jazz, sebuah bazar yang menampilkan ragam kuliner desa dan cendramata khas daerah. Di Pasar Jazz, Anda dapat menikmati hidangan khas desa seperti jajanan pasar, sate klatak, hingga minuman tradisional yang dijajakan langsung oleh warga. Selain makanan, berbagai produk kerajinan tangan dan cendramata khas Bantul juga akan tersedia, menjadikan Pasar Jazz sebagai sarana promosi dan pemberdayaan ekonomi lokal. Bagi Anda yang tertarik untuk menonton Ngayog Jazz, event khas Yogyakarta ini tidak dipungut biaya. Sekian Warna-Warni episode kali ini.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa: Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda: Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kau tahu ku tak bisa menahanku lagi.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan putarkan sebuah lagu Melayu yang berjudul Maklong, dinyanyikan oleh Ani Laksmana. Lagu Maklong diciptakan oleh Abdul Hamid. Liriknya bercerita tentang Maklong, yang dalam bahasa Melayu, Maklong berarti tante atau bibi. Dalam liriknya diceritakan kedatangan Maklong sangat dinanti oleh para keponakannya. Mereka juga menanti oleh-oleh lempok, yaitu dodol khas Sumatera. Para keponakan juga senang mendengar cerita Maklong tentang kampung halaman dan berharap Maklong tidak cepat-cepat pulang ke kampung. Baiklah pendengar, inilah Maklong oleh Ani Laksmana. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Of Indonesia.
I can be tough, I can be strong, but with you, it's not like that at all. There's a girl that gives a shit. Behind this wall, you just walk through it. And I remember all those crazy things you said. You left them running through my head. You're always there, you're everywhere. But right now I wish you were here. All those crazy things we did. Didn't think about it, just went with it. You're always there, you're everywhere. But right now I wish you were here.
Those crazy
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.